Азаттык радиосунан сүйлөп турабыз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда назарларыңызга усунулатын тагырыптарды айта кетейин. Президент Назарбаев отставкага кетүүгө бактылган референдум тууралуу жыйын өтпөйтүн болду. Казакстанда келеси аптадан баштап Балапан деп аталган алгачкы балалар телеарнасы жумушун баштайтын болот. Шаңырак тургундар менен кездешкен Алатау ауданынын акими кезинде заң сатылган жер телимдерин заңдаштырууга тырысатындыгын айтты. Және АКШ соту Казахстандык Жандос Бахтбекулуна таалган айыпты алып тастады. Аттракциондо жумуш иштеп жүргөндө эсте болгон студент ос айдын соңунда элге оролады. Және так башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайтын боласыздар, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктарды усунатын болабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевди отставкага кетирүү жөнүндө референдум өткөзүү тууралуу бастама көтөргөн оппозициялык күчтөрдүн республикалык жыйыны өтпөйтүн болду. Кыркүйөктүн 25-си күнү Алматыда өтөт деп жоспарланган бул жыйынга кажетти кворум жетишпеуи осындай чечим кабылдауга мажбур эткенин жеткизди тиркелмеген Алга партиясы кеңсесинин жетекчиси Нурлан Жолдасов. Казакстандын 1995 жылы карашанын 2-си күнү кабылдаган республикалык референдум тууралуу конституциялык заңы боюнча референдум өткөзүү жөнүндөгү бастамачыл топту куратын жыйынга элдин Астанасынан, ар облусунан жана республикалык маңызы бар калалардан кеминде 30 өкүлдөр катышуу керек делинген. Казакстандын экономикалык кылмышка жана сыбайлас жемкорлукка каршы агенттиги элдин ден соолук сактоо министри Жакшылык Досқалиевке каршы кылмыштык иш козгоду. Бул тууралуу жума күнү Интерфакс Казакстан агенттиги хабарлады. 55 жаштагы медицина кылымынын доктору профессор Жакшылык Досқалиев ден соолук сактоо министри кызметине 2 рет тагайындалган эди. Алгач рет министрликти 2001 жылгы казандан башкарган ол 2004 жылгы сәуір айынан Астанадагы медицина академиясынын ректору болуп жумуш иштеди. 2007 жылы тамызда президенттик Нур Отан партиясынын тизими боюнча парламент мажилисинин депутаты болуп сайланды. Ал 2008 жылы карашанын 20-си күнү ол президент жарлыгымен ден соолук сактоо министри болуп кайта тагайындалган эди. Сенби күнү Казакстан жерине 2 ресейлик космонавт менен америкалык астронавт минген Ресейдин Союз гарыш кемеси келип кондо. Орбитадагы Халкаралык гарыш агенттигинен жеткен гарыш кемеси жерге бир күнгө кешигип кондо. Ресейдин гарыш агенттиги гарышкерлер ресейлик Александр Скворцов пен Михаил Корниенко және америкалық Трейси Калдуэл Дейсон Қазақстан жеріне аман есен жетті деп хабарлады. Олар жерге жұма күні оралуы керек болған, бірақ компьютер жүйесі олардың аппаратынан бір кінәрі шыққанын анықтаған. Роскосмостың директоры Анатолий Перминов:
«За эти сутки мы самое главное убедились.
Соңғы күндері біз ең бастысы герметизацияға немесе қысымның төмен болғанын көрсеткен белгілердің жалған болып шыққанын анықтадық. Кейін біз бұзылған жұмысты қарағанда механикалық тұрғыдағы кінәраттар табылды», дейді Перминов. Бұл Союз ғарыш кемесі сәуір айынан бері халықаралық ғарыш станциясында ғалымдармен бірге жұмыс жасап келген. Швеция Канада бийлигинин Пакистандык ушакта бомба бар деген хабарынан кийин төтөнчү жагдайда кондурулган ушактын бир жолоочусун камоого алды. Бирок швециялык полиция өкүлү күдүккө илинген ул адамдан эч кандай жарылгы зат табылмаганын айтып отур. Пакистандын Канададан чыккан 2273 жолоочусу бар ушагы бомба коюлган деген кауптен кийин Орландо әуежайына конууга мажбур болгон эди. Швеция полициясынын башчысы Стефан Редман: «Азыр жагдай тынчталды, каупсуздук үчүн кол жүктөрү текшерилип жатыр», деди.
Vad som händer nu vi genomsöker planet med bombtäckning.
Биз азыр бул жагдайга байланыштуу ушакты бомба текшеретин курал менен издеп жатırбыз, бирок али иштеңе таба алмадык, ушактан да адамдардан да. Энди кол жүктөрү текшерилип жатыр, деди ал. Торонтодон Карачиге бакталган ушактагы теги Пакистандык 30 жаштагы Канада азаматы ушакта жарылыш жасамак болду деген күдүк туудурган, азыр ал тергелип жатыр. Палестина президенти Махмуд Аббас сенби күнү Биркен Улуттар Уюму Бас Ассамблеясынын отурусунда сөз сүйлөйт деп хабарланды. Онун сөзү Палестина менен Израиль арасындагы бейбит келиссөздөр дагдарышка тап болуу мүмкүн деген алаңдаушулуктар тусунда болайын деп отур. Аббас Нью-Йорктеги бул жыйын аясында АКШ мамлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон менен экинчи рет кездешет деп айтылды. Палестина жетекчиси Клинтон менен биринчи кездешүүнөн кийин келиссөздөрдө азыркыга дейин эчтеңе өзгерген жок деп айткан болотун. Палестиналыктар эгер Израиль батыш жагалаудагы еврей коныстарын салууну токтотуу мерзимин узартпаса келиссөздөрдөн шығып кететіндігін айтқан. Сенбі күні Жапония Қытайдың кеме капитаны үшін кешірім мен өтемақы талап еткенін қабылдамады. Қытайлық кеме капитанының Жапонияда қамалуы екі елдің арасында дипломатиялық дау тудырған. Жапон сыртқы істер министрлігінің өкілі Қытайдың өтемақы мен кешірім сұрауды талап етуі мүлде негізсіз және оны қабылдай алмаймыз, деді. Қытайлық балықшылар кемесінің капитаны Қыркүйектің 8-ші күні екі елге ортақ теңізде жапондық жағалау сақшыларымен қақтығысып қалған соң қамауға алынған. Жапония босатқан Қытай капитаны сенбі күні үйіне жеткен болатын, Қытай оның қамалуы заңсыз болды деп Жапонияның кешірім сұрауын талап етіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің ақпарат агенттіктері хабарлағандай, солтүстік Кавказдағы Дағыстан республикасында бір жанпедашы өзін жарып жіберді. Жарылыстан 42 адам жараланды. Құқық қорғау органдары бірнеше сағат бұрын қауіпсіздік күштерінің бүлікшілерімен соғысқан аймақтағы полиция бекетіне келген шабуылдаушы жарылғы затын іске қосты деді. Жұма күні кешкісін болған бұл жарылыстан полиция қызметкерімен қатар бейбіт тұрғындар да жараланған. Ауғанстандағы НАТО бастаған күштер өздерінің екі сарбазы жарылғы затқа түсіп қаза тапқандығын хабарлады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.